Oromiyaa keessa horsiisee bulaa miliyoona 4 ta'u jira. Jarri kun yeroo hedduu bokkaa dhabuu dabalatee waan akka akkaatiin rakkatu. Taatullee horsiisee bulaan komishinii ofii qabaatee mootummaa biratti beekamee jiraachuun jireenya duriitiin wal bira qabamee yeroo ilaalamu hedduu qajeelchaaf. Tanumarratti ammoo naannoo Oromiyaatti dhiyootana. Jarri kun jireenya isaa akka woyyeeffatu tolchuuf jedhame 7 leenjiin kennamee ture. Gama kaaneen immoo har'aa kaasee naannoo Oromiyaatti leenjiin 7 turutu jalqabama. Obbo Abbabee Waldee komishinara komishinii misooma horsiisee bulaa Oromiyaati. Yoo isaan leenjii kanaaf gara iluu abbaa booritti malan soraan bilbilee waan komishinni isaanii hojjetu gaafatee ture.
Egaa hojiin gurguddoon naannoo horsiisee bulaatti komishinichi hojjetu tokko misooma qindaa'aa naannoo horsiisee bulaatti fiduudha hojiin isaanii ijoon. Akkasumas immoo gahee seektaroota naannoo horsiisee bulaatti hojjetan immoo qindeessuu irratti xiyyeeffateetu kan inni hojjetu. Qaamolee miti mootummaa naannoo sanatti hojjetannus hojiin gabaa qindaa'aa akka inni deemuu fi hojii sana waliigalaatti qindeessuudha. Kan ofii isaatiin hojjetu immoo hojiiwwan misoomaa ofii isaatiin implimenti gochuudha.
Yoo hojii jalqabdanii horsiisee bulaa hagam qabdan Oromiyaa keessa?
Naannoo horsiisee bulaatti komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa bara 1994 kan inni hundaa'e. Komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa akka waliigalaatti lafa naannoo Oromiyaa jiru keessaa 40% naannoo horsiisee bulaati kan irra jiraatu. Akkasumas uummata naannichaa keessaa gara uummata 4,000,000 ta'u horsiisee bulaadha.
Ganni dabre keessa maan hojjetan yoo iyyuu jenne waan hedduu jechuu dandeenya tanammaammaan tanamaan harkaa qabdan waan gugurdoo waan mul'ata keessa naannoo tan keessatti.
Egaa naannoo horsiisee bulaatti hojii guddaa nuyi amma hojjechaa jirru akka mootummaatti naannoo Oromiyaatti tokko muuxannoo gaarii hawaasa horsiisee bulaa harka jiru isa gara naannoo horsiisee bulaa bal'ootti babal'isuudha. Kana yeroon jedhu harka fakkeenyaaf lafa dheedumsaa irratti hojii gaggaariin bakka adda addaatti hojjetaman jiru wanta sana tokko lama inni qindeessineetiyyuu naannoo horsiisee bulaa bakka kaanitti babal'isuudha. Kan biraa qonna gammoojjii irratti akkuma kana wanti xiqqaan muuxannoo gaggaariin jiran jiru. Karaa biraatiin immoo karaa misooma koriidar dabalofmanteennu yookaan hundaa misoomaa jedhamuuni misoomni jiruuf jireenya hawaasa horsiisee bulaa fooyyessuudhaaf investimentii guddaan mootummaan naannoo horsiisee bulaatti hojjechaa jiru jira. Isas haala cimina qabu waggaa baranaatti fufnee keessattuu bishaan naannoo horsiisee bulaatti edda babal'ifne booda naannoo sanatti misoomawwan adda addaa babal'isuu irratti eeffannee hojii ni hojjennuudha. Sadaffaaniif hojii guddaan immoo hojii pirojektii hawaasa horsiisee bulaati kun baankii addunyaatiif akkasumas IDA fi IFAD wajjin waliin hojjennuudha. Kun immoo manneen barnootaa, keellaa fayyaa namaa, hojiiwwan bishaanii, lafa dheedumsaa isa duraatiif akkasumas namoota dhimma adda addaatiin miidhamanii deebisanii dhaabuu wantoota akka kanaa irratti xiyyeeffannee kan hojjennu pirojektii guddaan tokko karaa oomishinii kanaatiin kan hojjennudha. Kanaaf hojiiwwan ijoon gurguddoon dhimmoota 3 kana.
Warri horsiisee bulaa kan addunyaa keessa jiru Eeshiyaa jalqabee warri horii kunuun jijjiira. Kan rakkinni warraa wal fakkaata. Fakkeenyaaf gabaayaa horii hin qabanii. Lafa isaanii tokko tokko investoroota illee kennuullee ni jirti. Yoo tokko tokko ammoo sooshaal servis waan akkan fakkeenyaaf manneen akimii namaa akimii horii illee dhabuullee yoo tokko tokko hin jirti. Karaa dansaa agwarri magaali jiraatu qabaachuu dhabuullee ni jirti. Horii isaaniitiif bisaan dhugaatiif kanamaallee tokko tokko dhabuullee ni jirti. Siyaasa irraa fagaate yoo tokko tokko ilaallu biyya akkaallee fakkeenya ooyyuu ilaallu. Rakkinni akkanaa kun Oromiyaa keessa jira.
Egaa rakkoon akka bakkuma adda addaa rakkoo adda addaati kan jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannaa naannoo horsiisee bulaatiif kennuudhaan biiroon qonnaa toonni jiruuti komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa mootummaan naannoo Oromiyaa kan inni dhaabe. Kana yeroon siin jedhu mootummaan naannoo ammam akka inni xiyyeeffanna kenne special institution yookaan dhaabbata dhimma naannoo horsiisee bulaa irratti xiyyeeffate hojjetu dhaabeera. Isa caalaa musee toronni kaan illee addummaa naannoo kanaa hubatanii akka jarra hojjetanuu fi boordii tokko dhiyeenyatti hojjetameera. Paakeejii misoomaaf bulchiisa gaarii naannoo horsiisee bulaa jedhamee boordii ittaanaa pirezidentii mootummaa naannootiin geggeeffamu anachitti kan hin barreessaa keessatti taa'e tokkos jira. Isa caalaa immoo investimentiin amma naannoo baddaatiif gammoojjii wal bira qabdee yeroo ilaaltus mootummaan naannoo Oromiyaa investimentii gurguddaa naannoo horsiisee bulaatti kan inni hojjechaa jiru. Fakkeenyaaf amma buufatawwan gabaa naannoo horsiisee bulaatti gabaa sadarkaa 2ffaa kan jedhaman gurguddaa bakka 10 ijaarra karaa komishinii keenya 20 ijaaruudhaaf karoora waggaa 5 gara fuulduraatti hojjennu kana keessatti qabameera. Fakkeenyaaf amma gaala naannoo horsiisee bulaatti kanaan dura gabaato qolleen qabne har'a naannoo horsiisee bulaatti birrii 10,000 to 20,000 gurguramaadha kan inni jiru. Exporti ta'aadha kan inni jiru. Mirga jaraatiin fayyadamanii siyaasa keessatti akka jarri paartisipeet godhan irratti gaheen jaraa baay'ee xiqqaa ture barootan darban keessatti. Yeroo ammaa kana garuu akka uummata keenya isa baddaarra jiruutiin walqixa akka jarri hirmaachuu danda'anu nus karaa komishinii keenyaa ifaajee nuyi godhu jira. Akkasumas dhaabileen adda addaa naannoo sana ispeeshaal neechara yookaan addummaa naannoo sana tilmaama keessa galchanii hojjechaadha kan jiran. Garaagarummaan bakka kanaan dura jiran irraa har'a irra ga'an baay'ee kan abdii namaa kennu.
Warri kun warra horiin buluu warra roobaan jireessa jennuuti yoo bokkaan hin jirre kan rakkoo kan fa'a warshaa naannoo sunitti ta'uu dhaabanii gogaa qofarra irraa bitanii jiraachuufaallee nuuf danda'anii gama kanaan wanni ilaalaanfaan silaa jirti.
Amma kamoo naannootti barootan darbanii tokko kan nuyi ilaalle kanadha. Fakkeenyaaf amma gogaanii baay'een isaa kan inni gurguramu gara Keeniyaatti. Gogaanii beeladaa naannoo sanatti immoo bal'inaani kan inni jiru. Kanaaf giddugaleessi gogaa proses itti godhannu naannoo keessattuu naannoo Booranaatti yoo ijaarame bu'aa guddaa akka inni qabaachuu danda'uuf mala jireenyaa hawaasa sanaatii wajjin waan wal qabee ta'uusaa irra geenye irra garuu wanti guddaa ammaa inni seetee achitti amma warshaa gogaa yoo istaabliish godhame wanti inni bu'uura irraa barbaadu tokko bishaan gahaa argachuudha. Kanaaf jalqaba seensa akkan silasiin jedhu ulaa misoomaa jedhu sana keessatti naannoo gammoojjii jiru kana keessatti misooma isa kamiin iyyuudhaaf seensi misooma sanaa wanti ta'uu qabu bishaaninitu kan nu kaane. Kanaaf bishaan gahaa amma yeroo ammaa arganneerra garuu investimentii isattiin harkisnee lafa barbaanne ittiin geenyu kun gara naannoo biliyoona tokko olii tamma dhimma sana diriirsanii fixuudhaaf waa inni nurraa barbaadu. Kanaaf riisoorsiin hanqina riisoorsiiti kan nu qabne. Kanaaf yoo wanta sana hin argama ta'ee wanta amma kaaftu kun kan akka warshaa sarras darbee misooma adda addaa naannoo sanatti yaaduudhaaf wanta nu dandeessisu waan ta'eedhaaf gara jalqabaatti bishaan sana argachuu irratti xiyyeeffannee kan hojjechaa jirru.
Akkuma ammallee jenne Oromiyaa keessa barri horiin bulu 4,000,000 jiraa jenne kan Rayyuu jalqabne Kamisee jalqabne Gujii Booran Baalee Arsii Walloo Wallagga laftan cufu yooyyuu laalleetiin jennaam hedduu jira mihoraa yaa horiin horaa yaa bonii keessaa fixuu malee waan nyaatan caala namoota nyaatutti caala yookaan namoota nyaata barbaadu caala. Warra kan akka inni leenjii faanuuf danda'u yookaan qalbii isaanii jijjiiraniitiin yookaan akka biizinasii deebi yookaan gara daldalaa deebi leenjiin kennuuf jirtaniif faan jirti.
Amma naannoo si bulaatti namni beelada xiqqaa qabuma akkati beektu hiyyeessa keessatti kan inni ramadu. Gatii kanaatiif namni beelada qabu sanarraa immoo faayidaan argatu baay'ee muraasa. Kana yeroodhaa yerootti barnoota ekspeenshinii keenyaa wajjin wal qabsiisnee kennaa jirruun namni yaada jijjiirrachaa yeroo ammaa. Kan jijjiiramanii magaalaa keessatti wantoota hojjechaa jiran investimentii adda addaattis galanii kan horii jaraa xiqqeessanii dhimma adda addaatti jijjiiruun itti fayyadamaa jiran haala giddugaleessisaa uummata sana hirmaachiseen lafti dheedumsaa misoomuu qaba bal'inaan yaadeedhuun hojjechaadha. Kan caalaa immoo dargaggoo amma naannoo irratti kan beelada hin qabne kan umriin isaa oomishaaf ga'e kan ammoo karaa IMX adda addaatiin ijaarree hojiiwwan adda addaa hojii biizinasii adda addaa keessa akka inni galuu danda'u leenjiiwwan bal'inaan laatamaadha kan jiru.
Horsiisa bulaan rakkinni isaa tokko walumaa qabanii yoo iyyuu laallu odeeffannoo dhabuu jira. Ammaan tan addunyaanuu guddina addunyaatu wanna irra asitti dubbatan boorachi geetti intarneetii jira namuu bilbila harka qaba jireenni isaa aduu silaa akkamiin qajeelfate wayyaa jettan guddina addunyaa kan dhufuu jiru kan keessatti.
Gaariidha guddinni addunyaa wajjiniin hawaasni horsiisee bula akkuma hawaasa isa kamiyyuu guddachuu hin danda'a waan jedhu kan yoonni fooyya'ee tokkoffaa gabaa gaarii argata teeknoolojii ammayyaa oomisha beelada isaatti gala akkasumas ijoolleen isaa immoo gara hojiiwwan adda addaatti tatamsa'anii hojjetanii hawaasni kun akkuma hawaasa qonnaan bulaa jijjiiramaa jiruuf jireenyi isaa fooyya'aan deemaa akaakuu beelada ammachii jiru kun fooyya'uudha kan inni qabu akkasumas namummaadhaan namtichi horsiisee bulaan ofuma isaatii namtichi immoo. Misoomuu qaba gaafa innu fayyaansaa fooyya'uu qaba jini gaa argachuu qaba akka addunyaa wajjiniin tarkaanfatu wanti isa barbaachisu hunda ga'umsa isa barbaachisu hunda horachuu qaba yaada hidhuu kan nu qabnu kanneen hojjennus qixuma kanaan.
Namni baadiyyaa jiru fakkeenyaaf warri horii kulleen akkuma namoonni biyyi tanaati akkuma nam magaalaa qaraat baasaa gibirallee baasaa qarqaarsi mootummaan godhuufilleen ammoo aga jaruun magaalaa keessa jiraatuutiin walqixxee ta'uu male nama magaalaa jiraatuuf hospitaala guddaan ijaaranii warra ammoo horiitiif hospitaala horii yooyyuu ijaaraniif kunillee waan bu'aa gan buusaaf fakkaatti.
Hawaasa horsiisee bula hawaasa baddaa jirurraa booddeetti hafeeranne waan haalamu bu'aan uummanni baddaa argate akka mootummaatti argate sun. Uummanni gammoojjii keessa jiraatuuf nyaanni horsiisee bulaa jiraatu kun argachuu qaba amantaa hedduudha kan jiru. Fakkeenyaaf amma naannoo Yaabeellootti xeenaa xaabiyaa yookaan buufata fayyaati kan inni ture amma hospitaalli sadarkaa tokkoffaa ijaarameetu kan inni jiru akkasumas Bulee Horaa irrattis akkuma kan yuunivarsiitiin ijaaramaadha kan inni jiru karaa keenyaan illee amma kooleejii horsiisee bulaa magaalaa Yaabeelloo irratti dhaabbateera. akkasumas regional laboratory ni kani naannoo siisee bulaatti hojjetu yaabeelloon irratti established ta'eera. Karaa biraatiin qorannoon qonnaa gammoojjii irraatiif naannoo siisee bulaa irratti xiyyeeffatee hojjetus yaabeelloo irratti hundaa'eera. Kanaaf wantoonni kun walitti qabaatti yeroo ilaalamu mootummaan gara kamitti uummata kana fudhatee akka inni deemu barbaadu wantoota nutti agarsiisanidha.
Gam karrayyuu tamboo rakkoo guddoo jirtuun beenna lafatti triphatee jedhinni achi maan fakkaata?
Egaa naannoo Fantaallee wanti jiru naannoo horsiisee bulaa biroo irraa addummaa mataa isaa danda'e qaba. Akkuma beekamu tokkoffaa lafti basaqaa nam qabame jira. Akkasumas warshaa shukkaaraatiin lafti qabame jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa naannoo sanatti lagaa Awaash dabsuudhaan shooma jallisii naannoo sanatti uummata sanaaf diriirseera. Kanaaf hawaasni horsiisee bulaa beelada saasana horsiisan immoo jallisii kanatti fayyadamee yeroo ammaa jireenyi isaa kan duraan dura irraa fooyya'eera jechuun.
Warri horsiisee bulaa baran maan fakkaatu yookaan namni baran qarqaarsi barbaadu naannoo teessanii nama waan hagam fakkaata?
Egaa naannoo horsiisee bulaatti baran haala adda ta'een tokkoffaa barreen gaddaa roobni haala malee roobe filadii adda addaa kaasee haroo fi eela mancaaseetu kan inni darbe. Isarra darbee immoo roobni hagayyaa hin roobedhamee eegame sun hin roobne. Ammallee ganni immoo haala barbaadamuun yookaan furmaata kan nuyi jennu kun haala barbaadamuun roobaan jiru. Kanaaf yeroo ammaa mootummaan naannoo Oromiyaa bishaan kanaatti bishaan raabsaadha kan jiru. Egaa beelannis immoo haaluma sanaan miidhamaadha kan inni jiru. Haa ta'u malee garuu yeroo ammaa yoo roobni kun yeroodhaan rooba ta'e rakkoon kun salphata abdeedhuudha kan nu qabnu. Aho hitti jat ehamma biya ehamma.